نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia di halaqah ilmu dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala melalui penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Memasuki poin yang ke-49, Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Wassalatu 'ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun. Wal marjumi waz-zani waz-zaniyati. Walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairihi min ahli al-qiblati was-sakrani wa ghairihim, as-salatu 'alaihim sunnah." Menyolati jenazah yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Demikian juga menyolati jenazah yang meninggal dunia karena dirajam adalah sunnah. Menyolati jenazah pezina, laki-laki, muslim adalah sunnah. Wazaniyati dan menyolati pezina, perempuan, muslimah adalah sunnah. Walladhi yaqtulu nafsahu, demikian juga menyolati jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri adalah sunnah. Bahkan menyolati jenazah pemabuk dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Menyolati jenazah yang disebutkan tadi keadaannya secara umum adalah sunnah. Maksud pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Rabi, bahwa alladzi yamutu wa huwa muslim nashhadu lahu bil islami walau asin. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka kita menetapkan keislaman baginya.
walau asin, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Yang meninggal dunia selama statusnya muslim, maka tetap kita katakan bahwa dia seorang Islam, walaupun melakukan kemaksiatan seperti berzina, mencuri, membunuh. Jenazahnya yusalla alaihi li'annahu muslim. Jenazahnya disolati karena statusnya muslim. Lakin lil imami wal alim al kabir idza kana hadzal mayyit mubtadi'an, namun khusus bagi seorang alim, khusus bagi seorang alim yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat, jika ada jenazah dan terbukti dia seorang mubtadi, atau sebab kematiannya adalah karena membunuh dirinya sendiri, lahu an yamtani anis salati alaihi, boleh baginya untuk tidak menyolati jenazahnya. Walakin yasmahu linnas an yusallu alaihi, namun demikian dia tetap membolehkan bagi semua orang untuk menyolati jenazahnya. Kenapa seorang alim yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat boleh untuk tidak menyolati jenazahnya? Jawabannya adalah dalam rangka memberi hukuman, bahwa siapapun yang mati dalam keadaan statusnya sebagai mubtadi, maka tidak akan disolati oleh ulama alim. Kama fil hadis, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajul al mutawaffa alaihi dain. Pernah dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam jenazah yang sebelum meninggalnya dia punya banyak hutang, dan memang dikenal gemar berhutang. Fayas'al hal taraka lidainihi fadlan, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, apakah jenazah ini sebelum meninggalnya masih meninggalkan hutang yang banyak jumlahnya? Fa in ukhbira annahu taraka wafa'an shalla, kalau kemudian diberitahukan kepada beliau bahwa jenazah ini walaupun sebelum meninggalnya dia meninggalkan banyak hutang, namun akan ada yang melunasi hutang-hutangnya, maka beliau menyolati jenazahnya. Dan kalau tidak ada yang akan melunasi hutang-hutangnya, maka beliau tidak menyolatinya. Namun demikian beliau tetap mengatakan kepada kaum muslimin, sallu ala sahibikum, solati jenazah kalian ini. Ini dasarnya. Mengapa dibedakan antara kaum muslimin pada umumnya dengan seorang alim kabir yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat? Bagi seluruh kaum muslimin tetap disyariatkan untuk menyolati jenazah yang muslim meskipun melakukan dosa besar. Sebelum meninggalnya mabuk, sebelum meninggalnya zina, sebelum meninggalnya mencuri, sebab meninggalnya karena bunuh diri, atau sebab meninggalnya karena dihukum rajam dan semisalnya, tetap disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyolati apa? Jenazahnya, karena status jenazahnya adalah muslim, jenazah yang muslim. Adapun seorang imam, alim, kabir, punya pengaruh di tengah-tengah umat, boleh baginya untuk tidak menyolati jenazahnya. Dalam rangka memberikan pelajaran, hukuman kepada semua orang. dan sudah maklum, sudah diketahui secara umum bahwa kalau ada jenazah, ya, maka tentu keluarga dari jenazah ini sangat mengharapkan kalau seorang alim yang menyolatinya, ya kan? Karena tahu keutamaannya, tahu kelebihannya. Nah, ketika ada seorang alim menolak, menahan dirinya untuk menyolati jenazah yang selama hidupnya banyak melakukan dosa, maka tentu ini menjadi sebuah pelajaran dan akan membuat semua orang takut pada akhirnya. Ya. Tidak bermudah-mudah melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, kemudian Asy-Syaikh Habibullah Ta'ala mengatakan, walakin taqarrara inda ahli sunnah annal mubtadi madama lam yakhruj an dairati ahli al-islam fa innahu yusalla alaih. Sudah menjadi sebuah ketetapan di kalangan ahli sunnah bahwa seorang mubtadi, ya, seorang mubtadi selama dengan kebid'ahannya tidak mengeluarkan dia dari ruang lingkup Islam atau keislaman, fa innahu yusalla alaih. Kalau meninggal maka jenazahnya boleh untuk disolati. Karena bid'ah itu ada mukaffirah, ada ghair mukaffirah. Ada perbuatan bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, membuat dia kafir. Ada kebid'ahan yang tidak demikian. Tapi dia mubtadi. Dia pelaku bid'ah, mengajak orang kepada kebid'ahannya. Namun jenis kebid'ahannya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, mubtadi yang seperti ini keadaannya, kalau meninggal dunia maka tetap disolati jenazahnya. Dan ini sudah menjadi sebuah ketetapan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang hidup atau yang masih hidup pun di kalangan ahlul bid'ah itu dibagi-bagi keadaannya oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan perlakuannya pun berbeda. Karena yang namanya mubtadi, ada yang aktif, ada yang pasif, beda perlakuannya. Kalau mubtadi yang aktif, sama sekali riwayat-riwayatnya tidak diterima. Adapun mubtadi yang pasif, maka riwayatnya masih diterima. Karena biasanya mubtadi yang pasif, yang tidak menyebar-nyebarkan kebid'ahannya, tidak mengajak orang kepada kebid'ahannya, ketika meriwayatkan hadis masih ada kejujuran dalam dirinya. Riwayat yang disampaikannya itu betul-betul jujur. Tidak mengandung unsur ajakan kepada bid'ahnya. Dia hanya sekedar menukil hadis kemudian menyampaikannya lagi. Beda dengan mubtadi yang aktif, mubtadi yang lincah, mubtadi yang senang ngajak orang kepada kebid'ahannya. Ketika meriwayatkan hadis, biasanya hadis-hadis yang diriwayatkannya itu adalah hadis-hadis yang mendukung kebid'ahannya. Ini bahaya, gak diterima riwayatnya. Ya. Jadi yang masih hidup dari kalangan mubtadi dibagi dua. Ada mubtadi yang aktif, ada mubtadi yang pasif. Perlakuan kepadanya berbeda. Ini sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang meninggal dunia, maka dilihat apakah selama hidupnya dia ini melakukan kebid'ahan yang sampai mengeluarkan dia dari Islam ataukah tidak. Kalau selama hidupnya dia melakukan kebid'ahan yang mengeluarkan dirinya dari Islam, maka tidak disolati. Tapi kalau tidak, maka tetap disolati. Nah, kalau kebid'ahan saja seperti ini, maka jenazah-jenazah yang dia muslim statusnya, kemudian melakukan dosa besar selama hidupnya, tentu lebih utama untuk disolati. Ya. Nah, Lakin li imamil muslimin awil alim al masyhur alladhi yuqtada bihi an yatruka shalat alaihi. Akan tetapi bagi seorang imam al muslimin, seorang pemimpin muslim, atau seorang alim masyhur, seorang ulama yang punya pengaruh yang diikuti oleh umat, boleh bagi dia untuk tidak menyolati jenazahnya. Boleh bagi dia untuk tidak menyolati jenazahnya, tidak menyolati jenazah mubtadi yang meninggal dunia, yang kebid'ahannya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Nah, wa fi nafsil waqti la yamna an yusalli alaihi an-nas. Namun dalam waktu yang bersamaan dia tidak boleh melarang orang-orang untuk menyolati jenazahnya. Qala fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shalla ala tilkal mar'ati allati zanat. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah seorang wanita yang mati karena dirajam. Wanita ini mengakui kesalahannya bahwa dia telah melakukan zina, kemudian meminta dengan tulus ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditegakkan hukum rajam padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun kemudian merajamnya sampai meninggal dunia. Lalu Nabi hendak menyolati jenazahnya. Ketika Nabi hendak menyolati jenazahnya, ada yang bertanya kepada beliau, atusalli alaiha waqad zanat, apakah engkau akan menyolati jenazahnya, jenazah wanita ini padahal dia sudah berzina, matinya pun karena dihukum rajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini sudah bertaubat. Sungguh wanita ini sudah bertaubat dengan datangnya dia kemudian mengakui kesalahannya bahwa dia telah berbuat zina dan ingin ditegakkan padanya hukum rajam, itu menunjukkan bahwa dia sudah bertaubat. Ikhlas dia ingin dihukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Berarti dia sudah bertaubat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini sudah bertaubat. Dengan taubat yang benar. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasa'athum. Seandainya taubatnya ini dibagi-bagikan di tengah-tengah 70 orang dari penduduk Madinah, tentu akan mencukupi mereka. Ya, benar taubatnya, ikhlas lillah. Nah, Nabi menyolati dalam kasus ini. Meskipun sebenarnya boleh bagi beliau untuk tidak menyolatinya, tapi Nabi menyolati, memberikan pelajaran lain. Memberikan pelajaran lain bahwa orang kalau melakukan dosa kemudian sebelum meninggalnya bertaubat, maka layak untuk disolati jenazahnya. Seorang imam, ulama, alim, masyhur yang langsung memimpin solatnya. Qala fa yusalla ala hadhihi al-asnab min al-usat. Wa kafa bizina al-muhsan ithman. Maka siapapun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan kemudian meninggal dunia, maka disyariatkan tetap untuk disolati apanya, jenazahnya. Jangan karena kita mendengar bahwa sebelum meninggalnya dia mabuk-mabukan, kemudian kita tidak menyolatinya. Tetap disyariatkan bagi kita untuk menyolatinya. Dan hukum menyolatinya sunnah, fardu kifayah. Ya. Karena statusnya walau bagaimanapun masih muslim. Statusnya masih muslim. Walaupun meninggalnya seperti itu, kita tetap menyebutnya sebagai orang Islam. Nah, dan kafa bizina muhsan isman. Dan yang namanya dosa berzina, apalagi dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga jelas sangat besar sekali ya, tingkatannya. Tapi siapa yang bertaubat? Siapa yang bertaubat sebelum meninggalnya? Maka itu akan lebih baik baginya. Ya, sangat layak untuk disolati apanya? Jenazahnya. Seperti kasus yang menimpa wanita yang disebutkan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitaubatiha wa taslimiha li nafsiha li an yuqtal wa huwa afdal min an jadat bi nafsiha lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh, dengan taubatnya si wanita tadi yang disebutkan dalam hadis, kemudian dia menyerahkan dirinya ya, agar dihukum rajam, maka itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik baginya daripada dia membunuh dirinya sendiri ya. Sampai dalam hadis itu Nabi mengatakan, walau kusimat taubatuha ala ahlil Madinah lawasa'athum, seandainya taubat yang dibagi-bagikan ke penduduk Madinah maka akan mencukupi mereka semuanya. Shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyolati jenazahnya. Fa yu'khadhu min hadza annahu yusalla 'alal usat. Maka dari sini diambil dalil tentang bolehnya menyolati jenazah orang yang melakukan kemaksiatan sebelum meninggalnya. Ya'ni alladzina matu 'alal ma'siyah aw matu ta'ibina minha madamu muslimin yusalla 'alaihim. Orang-orang Islam yang meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan atau yang sebelum meninggal dia bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatannya, maka disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Mencuri, selesai mencuri, lari, tabrak mobil, berat, meninggal dunia. Bagaimana kewajiban kita menyolatinya? Menyolatinya selama dia muslim. Membunuh saudaranya, setelah selesai dia membunuh kemudian kabur lalu jatuh ke jurang misalnya hingga akhirnya meninggal dunia, maka jenazahnya tetap patut untuk disolati. Ini bagi seluruh kaum muslimin. Adapun bagi seorang imam, alim, al-kabir yang punya pengaruh di tengah-tengah umat, boleh baginya untuk meninggalkannya dalam rangka memberi pelajaran, dalam rangka memberi hukuman. Nah, berikutnya poin yang ke-50. Qala wala yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islam hatta yarudda ayatan min kitabillah azza wa jalla aw yarudda shay'an min athari rasulillah aw yusalli li ghairillah aw yadhbahu li ghairillah wa idza fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam fa idza lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqati. Tidak ada seorang pun yang dinyatakan telah keluar dari Islam, dari kalangan kaum muslimin, sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah azza wajalla, atau menolak sesuatu dari athar, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sampai dia yusalli li ghairillah, melakukan sholat kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah. Fa idza fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, apabila dia melakukan sesuatu dari yang disebutkan tadi, menolak satu ayat dari Al-Qur'an, menolak sesuatu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari keislamannya. Dia bukan seorang muslim. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika, namun apabila dia tidak melakukan sesuatu pun dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka dia statusnya sebagai seorang mukmin muslim. Bil ismi. Secara zahirnya. La bil haqiqah. Tidak secara batinnya. Dan kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan keadaan apa? Zahirnya. Adapun batinnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud dari poin ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam uraiannya, ya'ni la naf'al kama fa'alat al-khawarij. Artinya kita tidak boleh berbuat seperti apa yang diperbuat oleh kaum khawarij. Apa yang diperbuat oleh kaum khawarij? Nukaffirun nas bidzunub, mengkafirkan orang hanya karena melakukan dosa. Al-khawarij man irtakaba 'indahum kabiratan faqad zala imanahu wa kafara wa kharaja min dairatil Islam. Orang-orang khawarij apabila mereka menjumpai ada yang melakukan dosa besar, maka mereka akan memponis orang tersebut telah hilang keimanannya dan menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini orang-orang khawarij. Maka apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Barbahari tadi ya, sebagai sebuah isyarat isinya agar kita tidak memiliki atau jangan sampai memiliki keyakinan seperti kaum khawarij, yang ketika mendapati ada orang-orang yang melakukan dosa besar langsung diponis kafir, tidak lagi punya keimanan, keluar dari Islam. Kata Imam Al-Barbahari, la yakhruju ahadun min ahlil kiblati minal Islam. Tidak ada seorang pun yang dianggap telah keluar dari Islam, dari kalangan kaum muslimin, sampai benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Seperti apa diantaranya? Menolak ya, salah satu ayat dari Al-Quran, menolak hadis Rasul, sholat kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang ya, keluar dari Islam. Syekh mengatakan faqaulul muallif rahimahullah la yakhruju ahadun min ahlil kiblat minal Islam, ahlul kiblat humul muslimun. Jelas ya, ahli kiblat yang dimaksud adalah kaum muslimin. Al muntasibuna ila hadzal dinil azim, yang mereka bernisbat atau menisbatkan diri kepada agama yang agung ini. Fala yajuzu li muslimin an yukhrija musliman minal Islam illa bil kufri. Tidak boleh bagi seorang muslim memvonis saudaranya yang lain, yang muslim, keluar dari keislamannya illa bil kufri, kecuali kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkannya kufur, ya, yang membuatnya kafir. Karena ada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, keyakinan-keyakinan yang ketika dilakukan oleh seseorang atau diyakini oleh seseorang membuat dia kafir, keluar dari Islam. Salah satu contoh ringannya, ya, contoh sederhananya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari tadi, yaitu menolak satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Tidak percaya kepada satu ayat dalam Al-Quran. Satu. Tidak percaya, tidak beriman, menolak kepada satu ayat saja dari Al-Quran sudah dianggap apa? Kafir. Lalu bagaimana kalau seandainya menolak semua ayat yang terdapat dalam Al-Quran? Ya. Jadi yang menyebabkan seseorang keluar dari status keislamannya adalah perkara-perkara yang apabila dilakukan menyebabkan kafir dari keyakinan-keyakinan. Ya. Ammal ma'asi, amma bil ma'asi mahma balagat minal izami kal qatli wazzina wassariqah wasyurbil khamar wa ghairi dhalika minal kabair la yajuzu ikhrajul muslim birtikabi hadihil kabirah awil kabair. Adapun hanya karena melakukan kemaksiatan, bagaimanapun besarnya kemaksiatan yang dilakukannya itu, seperti membunuh, berzina, mencuri, minum khamr dan selainnya, dari dosa-dosa besar, maka tidak boleh memvonis seorang muslim yang melakukannya telah keluar dari Islam. Ya. Ada seorang muslim senang berzina, seorang muslim gemar mencuri, seorang muslim sering minum khamr. Statusnya tetap sebagai seorang muslim. Kita tidak boleh mengeluarkannya dari status keislamannya. Kita tidak boleh mencapnya kafir. Ya. Karena statusnya masih muslim, walau bagaimanapun. Yang dilakukannya adalah kemaksiatan, dosa besar, bukan kekufuran. Beda kalau ada seorang muslim melakukan kekufuran atau meyakini sesuatu yang kufur, baru keluar dari Islam. Nah, bidalili qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di Quran surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa di bawah syirik, bukan dosa selain syirik. Karena ada dosa-dosa yang sebanding tingkatannya dengan syirik, bahkan ada yang dikatakan lebih tinggi tingkatannya daripada syirik. Seperti apa? Seperti al-qawul alallah bi ghairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin a'dhamu minasy-syirki. Dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih berat daripada kesyirikan. Atau kalaupun tidak dikatakan lebih berat, maka sejajar, sebanding. Oleh karena itu yang dimaksud dengan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik, bukan selain syirik, tapi di bawah syirik. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Dosa-dosa di bawah syirik itu adalah ma'asi, kemaksiatan. Bagaimanapun besarnya dosa itu. Membunuh jelas dosa besar. Berzina jelas dosa besar. Ya. Tapi tetap tingkatannya masih di bawah syirik. Selama tingkatan dosa itu di bawah syirik, maka Allah tetap akan mengampuninya. Ada kemungkinan Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka akan diampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, maka akan mengadabnya. Nah. Karena statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti ini di akhirat, maka di dunia mereka tetap ya disebut sebagai muslimin. Para pelaku dosa besar ini tetap disebut sebagai muslimin. Beda halnya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Sholat kepada selain Allah. Ya. Menyembelih untuk selain Allah. Dan jenis-jenis kesyirikan lainnya. Ini sudah masuk dalam kategori apa? Kufur. Bukan dosa besar biasa. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jelas. Nah. Qala fallahu subhanahu wa ta'ala nafa al-maghfirata amma yushrik billahi azza wa jal. Wa maduna dhalika minal ma'asi fayadkhul sahibuhu tahta masyiatillah. Wa yadkhulu fi qawlihi wa yaghfiru maduna dhalika ay maduna syirki. Lima yasha. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan ampunan amma yusyrik billah bagi siapa yang berbuat syirik kepadanya. Adapun yang melakukan dosa di bawah syirik seperti kemaksiatan-kemaksiatan, maka pelakunya ada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Yaghfiru maduna dalika, Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Ay min duni syirki. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka kata Syekh, al-muwahhidu, seorang ahli tauhid, yu'adzabu idzar takaba kabiratan, dia akan diazab apabila dia melakukan dosa besar. Walakinnahu yakhruju bimaghfiratillah wa rahmatihi, akan tetapi dia akan keluar dari azab itu dengan apa? Dengan adanya ampunan dari Allah dan rahmatnya. Kenapa? Karena yang dilakukannya hanya dosa besar, bukan kesyirikan. Kama yustafadu min hadzan nas, sebagaimana hal itu dapat dipahami dari dalil yang disebutkan tadi. Wa kama yustafadu min ahaditsis syafa'ati, dan juga sebagaimana yang dapat dipahami dari hadis-hadis yang berkenaan dalam yang berkenaan dengan syafaat. Allati balaghat hadut tawatir. Yang hadis-hadis tentang syafaat ini ya mencapai derajat hadis mutawatir. Di antaranya disebutkan di sini, man wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Wa man wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhrijuhu. Wa man wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin fa akhrijuhu. Siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan seberat dinar, maka keluarkan dia dari api neraka. Dan siapa yang kalian dapat di dalam hatinya ada keimanan seberat setengah dinar, maka keluarkan dari neraka. Dan siapa yang kalian dapat di dalam hatinya ada keimanan seberat biji dzarrah, maka keluarkanlah dia dari neraka. Keimanan-keimanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi ya, kaitannya sangat erat dengan tauhid. Makanya seorang muwahhid ketika dia melakukan dosa besar kadang diazab karena dosanya, tetapi kemudian dia dapat keluar dari azab dengan apa? Adanya ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian limadza yasiru dinaran nisfa dinar mithqala dzarrah. Ada hal lain yang patut untuk diperhatikan dalam hadis ini. Limadza yasira dinaran? Limadza yasiru dinaran? Kenapa di dalam hadis ini iman sampai besarnya itu hanya seperti satu dinar? Bahkan disebutkan lagi nisfa dinar. Iman itu di dalam hati hanya tersisa seberat setengah dinar, atau bahkan mithqala dzarratin. Iman itu tersisa hanya seberat biji dzarrah. Kenapa semua ini terjadi dalam hati seorang mukmin, seorang muslim? Jawabannya bisababil kabir, bisababil kabairi. Oleh sebab dosa-dosa besar. Ya, oleh sebab dosa-dosa besar. Memang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu mampu atau dapat mempengaruhi keimanannya, tetapi tidak sampai menghilangkan keimanannya secara total. Ya. Beda halnya dengan perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ketika dilakukan oleh seseorang, maka akan menghilangkan keimanannya secara total. Adapun sekali lagi, dosa besar sebesar apapun ya, dilakukan oleh seseorang tetap akan tersisa dalam hatinya apa? Keimanan. Walaupun hanya seperti satu dinar, atau bahkan hanya seperti setengah dinar, atau hanya tersisa seperti seberat biji dzarrah, sedikit saja, tapi tetap masih ada keimanan, tidak menghilangkan keimanan. Maka al-kabair anhakat hadzal iman. Dosa-dosa besar itu memang dapat merusak keimanan. Hatta lam yabqa minhu illa hadhil maqadir, sampai membuat iman itu tidak tersisa lagi kecuali seperti ukuran-ukuran yang disebutkan dalam hadis tadi. Satu dinar, setengah dinar, dan seberat biji dzarrah. Maka kata Syekh, fahadha yadullu ala anna murtakibi al-kabair hum la yazaluna dhimna dairatil Islam wala yakhrujuna birtikabihim al-kabair min dairatil Islam. Ini semua menunjukkan bahwa pelaku dosa besar mereka masih tetap ada dalam ruang lingkup keislaman, dan mereka tidak keluar dari ruang lingkup keislamannya dengan melakukan dosa-dosa besar. Ya. Makanya Syekh atau Imam Al-Barbahari tadi di awal mengatakan tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang dianggap keluar dari keislamannya kecuali kalau melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau syirik, seperti menolak satu ayat dari kitabullah, menolak hadis Rasulullah, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Kalau hanya sebatas melakukan dosa besar, maksiat yang besar, maka statusnya tetap sebagai muslim. Ya. Dalilnya adalah ayat tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala fal mu'allif rahimahullahu ta'ala yaqulu hadzal kalam liyuthbita lana madhhab ahli sunnah wal jamaah wa liyarudda 'ala al khawarij. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, Imam Al-Barbahari dalam poin ini, ya, atau menyebutkan poin ini, tujuannya adalah untuk menetapkan kepada kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sekaligus membantah kaum Khawarij. Ya, sekaligus membantah kaum Khawarij. Karena orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu berarti keluar dari Islam, hilang keimanannya secara total dalam dirinya, dan disebut kafir. Ini Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin statusnya masih disebut muslim. Walaupun memang dosa-dosa besar yang dilakukannya ini mempengaruhi keadaan iman di dalam hatinya. Namun tidak meniadakan keimanannya secara total. Ya. Nabi sampai menyebut ada seseorang yang dalam hatinya imannya hanya seukuran satu dinar. Ada seseorang yang dalam hatinya imannya hanya tersisa seukuran setengah dinar. Bahkan ada ya seberat biji zarrah. Ini pertanda bahwa tetap ada keimanan dalam dirinya. Qala wa hadzal amr waqa'a fihi al-firq bainal ifrat wat tafrit. Persoalan ini kata Syekh banyak firqah-firqah, aliran-aliran Islam yang jatuh ke dalamnya. Yang terjatuh, yang menyimpang, yang keliru pemahamannya. Bainal ifrat wat tafrit. Ada yang berlebihan, ekstrim, ada yang cenderung meremehkan. Ada yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, ada juga yang mengatakan pelaku dosa besar dia tetap sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ada yang berlebihan, ekstrim, ada yang meremehkan dosa besar. Ahlus sunnah baina hadza wa hadza. Ada di antara ifrat dan tafrit. Minhum man yara annahu la yadur ma'al imani dhanbun kagulatil murji'ah. Di antara aliran-aliran yang menyimpang itu, ya, ada yang beranggapan bahwa dosa sama sekali tidak membahayakan keimanan. Mereka adalah gulatur murjiah, kelompok murjiah yang ekstrim. Jelas bertolak belakang dengan akidahnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa dosa memberikan efek negatif berpengaruh terhadap keimanan. Karena bisa membuat keimanan seseorang tidak tersisa lagi dalam dirinya kecuali hanya seukuran dinar atau setengah dinar atau seberat biji zarrah. Ya. Kalau murjiah, gulat yang ekstrim, mereka mengatakan sebesar apapun dosa yang dilakukan, tetaplah dia seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Gak masalah dosa itu. Tidak memberikan pengaruh apapun. Ya. Tidak memberikan efek negatif. Silahkan berbuat dosa sekehendaknya. Yang penting tetap beriman. Ya subhanallah. Ya. Ini sikap ekstrim yang menyesatkan. Nah. Kemudian gulatul murji'ah mereka mengatakan kama la yanfa'u minal kufri ta'ah. Ini persis seperti ketaatan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat kalau dibarengi dengan kekufuran. Ketaatan tidak bermanfaat kalau dibarengi dengan kekufuran. Maka kata murji'ah dosa tidak membahayakan sama sekali apa? Keimanan. Kalau ketaatan menjadi tidak bermanfaat ketika ada kekufuran, ini benar sebenarnya. Betul keyakinan yang seperti ini. Ketaatan percuma kalau dibarengi dengan perbuatan-perbuatan apa? kufur. Seseorang menyatakan saya taat kepada Allah, tapi di samping itu dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur, maka ketaatannya tidak bermanfaat. Ini benar. Tapi yang kemudian menjadi keliru, menjadi salah, adalah pernyataan bahwa dosa tidak membahayakan iman sama sekali. Ini yang kemudian keliru, ini yang salah. Ya.
Wa hawwanu awamir Allah wa nawahih 'alal ibad bihadzal madhhab ar-radi. Fastakhaffa al-'usatu wal juhalu bi awamirillahi 'azza wa jalla. Wajara'uhum 'ala dzalika wa tajarra'u 'ala irtikabil kaba'ir.
Maka mereka gulatul murji'ah, kelompok murji'ah, aliran murji'ah yang ekstrim ini, akhirnya apa? Hawwanu awamirallah wa nawahi. Mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan larangannya. Akibat pemahaman, madhab, dan keyakinan yang salah. Dosa itu gak akan berpengaruh terhadap keimanan. Oleh karena itu, akhirnya mereka menganggap enteng perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada perintah, disia-siakan, diabaikan begitu saja. Ketika ada larangan pun tidak dianggap sebagai sesuatu yang besar, sehingga kadang-kadang mereka melanggarnya, melakukannya. Dianggap sepele perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Akibatnya apa? Istakhaffal usatu wal juhal bi awamirillahi azza wajalla. Orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, orang-orang yang bodoh, mereka merendahkan, menganggap enteng perintah-perintah Allah azza wajalla, dan mendorong mereka untuk memiliki keberanian dalam melakukan dosa, melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Waliyadhu billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari paham yang semacam ini. Jadi kelompok gulatul murji'ah ini ekstrim, ya, atau cenderung meremehkan persoalan dosa. Waqabiluhum, yang berlawanan dengan aliran atau kelompok murji'ah adalah al-khawarij wal mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah. Kalau khawarij dan mu'tazilah ini, mereka terlalu ekstrim dalam menganggap, ya, bahaya yang ditimbulkan dari dosa besar. Sebab di sisi mereka, anna murtakibal maksiyah yakhruj min dairatil iman. Siapapun yang melakukan kemaksiatan berarti keluar dari keimanannya. Kafir dia. Ini ekstrim. Kalau yang satu cenderung meremehkan dosa, yang satu cenderung ekstrim di dalam menganggap besarnya sebuah dosa. Padahal Allah sudah menjelaskan sebesar apapun dosa itu, selama bukan kesyirikan, masih ada kemungkinan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau murji'ah terlalu pede, percaya diri, ya. Kalau khawarij cenderung besar ketakutannya. Ya. Terlalu besar ketakutannya sehingga melupakan adanya rahmat kasih sayang Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Murji'ah terlalu ghulu dalam keyakinannya terhadap adanya rahmat Allah, ya, sehingga mereka menaruh harapan yang besar, terlalu besar terhadap rahmat Allah. Sedangkan orang-orang khawarij terlalu ekstrim dalam sikap takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu ghulu dalam hal roja, yang satu lagi ghulu dalam hal khauf. Kalau seseorang terlalu ekstrim dalam hal roja, harapannya yang besar mendapatkan rahmat Allah, maka ini yang akan lebih tinggi. Akibatnya meremehkan perintah dan larangan Allah, tidak takut terhadap ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau seseorang terlalu menitik beratkan hidupnya pada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takutnya lebih tinggi, akibatnya menganggap tidak ada lagi rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada harapan lagi. Kalau orang sudah berbuat salah, sudah, gak ada harapan lagi. Yang seharusnya antara khauf dan roja itu sejalan, beriringan, seimbang antara khauf dengan roja. Ada sisi takut kepada Allah, tetapi ada juga sisi harapan atas rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seimbang, maka itulah yang akan selamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa melanjutkannya kembali. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.